Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី13ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានជួយសង្គ្រោះប្តីប្រពន្ធជនជាតិលោកខាងលិចមួយគូនិងកូនរបស់ពួកគេ3នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីអង្គការ UNESCO ធនាគារពិភពលោកប្រាប់បង្ដឹងថាការស្រាវជ្រាវថ្មីបង្ហាញថាការវិនិយោគទុនខាងវិស័យអប់រំបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ច
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមមានពីការធ្លាក់ចុះនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជារដ្ឋសភាសម្រេចដាក់សេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីបែងចែកអាសនៈសភារបស់បកដែលត្រូវរំលាយទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការជំនាញរបស់ខ្លួនវិញពលករកូរ៉េខាងជើងនៅក្រៅប្រទេសប្រឈមមុខនឹងការគាបសង្កត់ដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសខ្លួនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនតាយោធារបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានជួយសង្គ្រោះគ្រួសារជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតកាណាដាពីតំបន់កុលសម្ព័ន្ធដែលមានព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជិត5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធលោកស្រីខេតឡានខុលមែនជនជាតិអាមេរិកាំងហើយនិងប្តីរបស់លោកស្រីឈ្មោះចូសហួរប៊ុយជនជាតិកាណាដាបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងឆ្នាំ2012ហើយក្រោយមកពួកតាលីបានអាហ្គានីស្ថានបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការចាប់ពង្រត់ពួកគាត់ក្រុមតែបានចេញវីដេអូ2អំពីការចាប់ធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងខណៈដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងបានទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទោសជាការដោះដូរនឹងលោកបុយហើយនឹងភរិយារបស់លោកលោកស្រីបានឆ្លងទន្លេ3ដងខណៈដែលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យោធាប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាដោយផ្អែកលើការស៊ើបអង្កេតសំទោសដោយផ្អែកលើការស៊ើបការសង្កត់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះបានធ្វើឡើងប្រកបដោយជោគជ័យនៅក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធគូរ៉ាន់នៅជិតព្រំដែនប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសរសើរការដោះលែងក្រុមគ្រួសារនេះចេញពីការឃុំឃាំងរបស់បណ្ដាញហកានីដែលជាអង្គការភេរវកម្មមួយដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយក្រុមតាលីបានលោកប្រធានាធិបតីបានហៅព្រឹត្តិការណ៍នេះថាជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងដកខ្លួនចេញពីអង្គការ UNESCO ដែលបានចោទប្រកាន់អង្គការនេះមានភាពលំអៀងប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការសម្រេចចិត្តនេះមិនបានធ្វើឡើងដោយស្រួលទេហើយឆ្លុះបញ្ចាំងពីការព្រួយកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបំណុលដល់អង្គការ UNESCO ភាពចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើកំណែទម្រង់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងអង្គការនេះហើយនឹងការបន្តនៅភាពលំអៀងប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងអង្គការ UNESCO ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលធរមាននៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2018ប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាខ្លួនក៏នឹងចាក់ចេញពីអង្គការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះដែរការិយាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេញ៉ាមីន ណេតានយ៉ាហ៊ូបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំក្រសួងការបរទេសឲ្យប្រុងប្រៀបដល់អ៊ីស្រាអែលចេញពីអង្គការនេះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលណេតានយ៉ាហ៊ូបានស្វាគមន៍ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលដកខ្លួនចេញពីអង្គការ UNESCO នេះ
អ
លោក Kim Jong Kim ប្រធានធនាគារពិភពលោកនិយាយថាទិន្នន័យនឹងការស្រាវជ្រាវដែលផុសចេញឡើងបង្ហាញថាការវិនិយោគទុនក្នុងការសិក្សាអប់រំដើរតួនាទីកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងការរីកចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចជាងការគិតកាលពីពេលមុនលោក Kim និយាយថាការស្រាវជ្រាវនេះជាការគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតលោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញនៅពេលដែលមន្ត្រីខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងនយោបាយរបស់ប្រទេសជាច្រើនដែលជាសមាជិករបស់ធនាគារពិភពលោកនិងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពួកគេកំពុងពិភាក្សាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលកំពុងរីកចម្រើនហើយនឹងការប្រួយកង្វល់ពីភាពមិនប្រាកដប្រជាសង្គ្រាមចលោះពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចលោកគីមនិយាយបន្តទៀតថាលោកសង្ឃឹមនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលប្រមុខរដ្ឋនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យធ្វើការវិនិយោគទុនក្នុងមូលធនមនុស្សដោយដែលពួកគេវិនិយោគគម្រោងដឹកជញ្ជូននិងធម្មពលដែរលោកបានប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាការខកខានមិនបានប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការងារមនុស្សចំនួនក្រោយនឹងបង្កើតភាពគ្រោះថ្នាក់និងភាពចលាចលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានបំភ្លឺចំនួនជនភៀសខ្លួនជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីញ៉ាដែលបានរត់គេចខ្លួនអំពីអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គមេបញ្ជាការរបស់កងទ័ពប្រទេសនោះកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការបដិសេធដ៏ខ្លាំងមួយពីការចោទប្រកាន់ការបោសសម្អាតខាងជាតិសាសន៍ដោយកងទ័ពរបស់លោកយោងតាមការចុះផ្សាយនៅគេហទំព័រ Facebook បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងនៃជំនួបជាមួយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Scott Marshall លោកឧត្តមសេនីយ៍ Min Aung Hlaing បានស្ដីបន្ទោសការអួតអាងនិងការឃោសនារបស់បណ្ដាញព័ត៌មានដែលបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហានេះកើតឡើងការចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រនេះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់ឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះមកចុះផ្សាយថាវាជាការបំភ្លឺដោយនិយាយថាចំនួនជនជាតិ Bangladesh ដែលរត់ទៅកាន់ប្រទេស Bangladesh មានចំនួនច្រើននោះមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាត់ទុកពួកគេជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ឧត្តមសេនីយ៍រូបនោះក៏បានការពារការបង្ក្រាបខាងយោធានៅក្នុងរដ្ឋមានចលាចលនោះដែរលោកហាមីតកាហ្សែវអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកំពុងបន្តការរិះគន់របស់លោកដល់យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយពោលអះអាងថាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះបាននាំសន្តិភាពទេតែផ្ទុយទៅវិញវាធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយនឹងមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនេះថ្លែងនៅសន្និសីទកសែតក្នុងរដ្ឋធានីកាបូលលោកកាហ្សែវបាននិយាយថាលោកបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅប្រធានាធិបតីអាសរ៉ាកានីដោយជំរុញឲ្យលោកបើកសម័យប្រជុំសភាបន្ទាន់ដែលហៅថាលូយ៉ាជីកាដើម្បីពិភាក្សាផែនការសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំហើយនឹងស្វាស្វែងរកមធ្យោបាយចេញពីសង្គ្រាមនេះពួកអ្នកពន្លត់អគីភ័យដែលកំពុងបន្លត់ការឆាប់ឆេះព្រៃនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនហើយបានចាប់ផ្ដើមគប់ការឆេះរៀលដាលនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីការពីថ្ងៃពុធលោកដេលីរ៉ាម៉ូសប្រធានសង្កាត់ណាប៉ាបាននិយាយថាថ្ងៃនេះខុសប្លែកពីថ្ងៃផ្សេងទៀតហើយវាជាថ្ងៃដ៏ល្អសម្រាប់ពួកយើងយើងឥឡូវនេះកំពុងពន្លត់អគីភ័យពីកន្លែងក្រុមពន្លត់អគីភ័យបានចូលដល់ថ្ងៃទី4ដើម្បីពន្លត់ភ្លើងការពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលខ្ជុះសំទុះនៅពេលដែលខ្យល់ខ្លាំងហើយនឹងស្ងួតបានវិលត្រឡប់មកកាន់តំបន់វិញដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានការស្មុគស្មាញដល់ការងាររបស់ពួកអ្នកពន្លត់ភ្លើងរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីពន្លត់ភ្លើងដែលកំពុងឆាបឆេះនេះលោក Barry Merman អនុប្រធានក្រុមការពារអគិភ័យរដ្ឋ California បាននិយាយថាធនធានបន្ថែមកំពុងបន្តចូលក្នុងតំបន់នោះហើយធនធាននេះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីមានព្រៀបពិតប្រាកដដើម្បីចាប់ផ្ដើមរាំងខ្ទប់ការរៀលដាលភ្លើងនៅក្នុងតំបន់នោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលការប៉ុនប៉ងរំលែងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគេដឹងថាជាគូប្រជែងដ៏ធំរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនៅតែបន្តអ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រតិកម្មតបទៅនឹងការប៉ុនប៉ងនានារបស់បកកណ្ដាលអំណាចដែលអាចទាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ទឹកលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានព្រមៀននាថ្ងៃប្រហ័សថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងការគំរាមកំហែងពីចលនានានាដែលវាយប្រហារគណបកប្រឆាំងនិងនៅគ្រាដែលការរំលាយគណបកប្រឆាំងដ៏ធំតែមួយគត់នៅកម្ពុជានឹងអាចកើតមានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែល VOA ទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះនឹងដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសអ្នកស្រី Smith បានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងប៉ះពាល់ដល់សម្លេងនិងការជ្រើសរើសរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលបង្កឲ្យមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីភាពជាតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាខ្ញុំមានកង្វល់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើរឿងនេះដោយលើកហេតុផលសំអាងអំពីនីតិរដ្ឋការថ្លែងព្រមានរបស់អ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតកើតមានឡើងតែមួយថ្ងៃក្រោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅចំពោះមុខក្រុមកម្មកររាប់ពាន់អ្នកថានឹងមានការបែងចែកអាសនៈសភារបស់គណៈបកនយោបាយមួយដែលលោកមិននិយាយចំឈ្មោះតែត្រូវគេដឹងថាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ឃុំក្រោមបទសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិការថ្លែងព្រមានរបស់ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះក៏បានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាស្របគ្នានោះដែរក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះត្រូវគេមើលឃើញថាជាដំណើរឈានដល់ការយកអាសនៈសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងទៅចែកឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលមិនបានទទួលជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាតំណាងពលរដ្ឋនៅសភាតាមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013លោកមីនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមបានចាត់ទុកថាការដណ្ដើមយកកៅអីរបស់បកប្រឆាំងទៅចែកឲ្យបកផ្សេងទៀតនៅក្នុងសភាជាចេតនាប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសកាលពីឆ្នាំ2013
បាទដកយកអសនៈពីពលរដ្ឋប្រមាណជា3លានអ្នកជាងដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកមួយនឹងយកទៅឲ្យអ្នកដទៃនឹងវាខុសពីមតិពលរដ្ឋនឹងបាត់ទៅហើយបាទអានេះគឺយើងមិននិយាយច្បាប់យើងនិយាយពីសង្គមវិញណាគឺវាខុសបាត់ហើយវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាចក្រដាប្រទេសនឹងបានត្រូវគឺយកកម្ពុជារបស់គាត់នឹងយកទៅខៃចែកឬខៃចែកនោះណា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងការពីចំណាត់ការនៃក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលរបស់លោកដែលកំពុងព្យាយាមស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សម្រាប់បែងចែកកៅអីសភាថាជាការធ្វើឲ្យមានគណៈបកនយោបាយច្រើនក្នុងរដ្ឋសភាលោកហ៊ុនសែនអះអាងផងដែរថាអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើគឺការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសអ្នកស្រី Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានផងដែរថាសកម្មភាពធ្វើច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងពីខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជានិងមិនស្របតាមគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សនានានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះជួបផលវិបាកនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសអ្នកស្រី Smith បានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងន័យដើមថាកម្ពុជាសម័យទំនើបត្រូវបានបង្កើតឡើងទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយគោរពនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនបានព្យាយាមទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៅរដ្ឋឯកបកអ្នកដែលបានព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសុទ្ធតែបានដឹងច្បាស់អំពីផលវិបាកដែលកើតចេញពីរបៀបគ្រប់គ្រងឯកបកនាថ្ងៃប្រហ័សនេះរដ្ឋសភាដែលមានតែតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចបញ្ជូនសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីបែងចែកអាសនៈសភារបស់បកដែលត្រូវរំលាយទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការជំនាញរបស់ខ្លួនហើយរងចាំបន្តនីតិវិធីរបស់ខ្លួនទៅមុខទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានប្រជុំពិភាក្សាលើសេចក្តីស្នើច្បាប់បោះឆ្នោតចំនួន4
ពាក់ព័ន្ធនឹងការបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកក្នុងរដ្ឋសភាដែលត្រូវរំលាយទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងទៀតនិងបានបញ្ជូនបន្តទៅគណៈកម្មាធិការជំនាញដើម្បីពិនិត្យទាំងប្រញាប់ប្រញាល់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ដើម្បីបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកក្នុងរដ្ឋសភាដែលត្រូវរំលាយឲ្យទៅបកផ្សេងទៀតត្រូវបានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបញ្ជូនទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការជំនាញដើម្បីពិនិត្យដោយមិនទាន់បានសម្រេចដាក់ចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះទេការប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏ប្រញាប់ប្រញាល់មួយត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីសម្រេចលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតចំនួន4របស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចចំនួន49រូបមុនការបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់រដ្ឋសភាដែលមិនមានតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាប្រាប់ VOA ក្រោយការបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4នេះថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បានសម្រេចបញ្ជូនសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4នោះទៅកាន់គណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនិងយុត្តិធម៌របស់រដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវបន្តប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់បានថាតើកិច្ចពិភាក្សារបស់គណៈកម្មាធិការជំនាញនឹងបញ្ចប់ទៅនៅពេលណានោះទេ
គណៈកម្មាធិការត្រីនិងចាត់ការសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំង4នេះគឺបញ្ជូនសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំង4នេះទៅគណៈកម្មការជំនាញគឺគណៈកម្មការទី6បានត្រូវជាគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវសន្និដ្ឋានហើយនឹងផ្តល់យោបល់ហើយរាយការណ៍ជូនគណៈកម្មាធិការចិនត្រីរដ្ឋាភិបាលវិញបាទឥឡូវបានបញ្ជូនទៅបាត់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ធ្វើអីទេឥឡូវហ្នឹង
លោកលេងពេញឡុងបន្ថែមថាគណៈកម្មាធិការជំនាញនឹងធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីសម្រេចថានឹងត្រូវដាក់ជូនទៅអង្គប្រជុំពេញអង្គដើម្បីពិនិត្យអនុម័តឬក៏អត់ការបញ្ជូនសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចចំនួន49រូបទៅកាន់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានិងបញ្ជូនបន្តទៅគណៈកម្មាធិការជំនាញដើម្បីពិនិត្យទាំងប្រញាប់ប្រញាល់បែបនេះធ្វើឡើងគណៈដាល់តុលាការកំពូលកំពុងចាត់ការបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប្តឹងសុំឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ឯកសារត្រៀមក្នុងអំឡុងពេល20ថ្ងៃដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានស្នើសុំរំលាយគណៈបកមួយនេះសេចក្តីស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតទាំង4ដែលគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាពិនិត្យនៅថ្ងៃប្រហោះនេះរួមមានវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងព្រឹទ្ធសភាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌក្នុងសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្របានស្នើកែប្រែមាត្រា138ស្ទួនដោយកំណត់ថាក្នុងនីតិកាលនៃរដ្ឋសភាប្រសិនបើមានគណៈបកនយោបាយណាមួយប្រកាសបោះបង់ចោលអាសនៈឬត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឬត្រូវរំលាយស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបញ្ជីបេក្ខជននិងតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នៃគណៈបកនយោបាយនោះលែងមានសុពលភាពនិងលែងមានគុណសម្បត្តិតទៅទៀតហើយក្នុងករណីនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបែងចែកអាសនៈដែលនៅទំនេរនោះក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ7ថ្ងៃឲ្យទៅគណៈបកនានាដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងរាជធានីខេត្តជាមួយដោយមិនគិតបញ្ចូលគណៈបកនយោបាយដែលបោះបង់ចោលអាសនៈឬដែលត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឬដែលត្រូវរំលាយនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើពុំមានគណៈបកនយោបាយណាមួយទទួលយកអាសនៈដែលនៅទំនេរទេនោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបែងចែកអាសនៈដែលនៅទំនេរនោះឲ្យទៅគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការវិវត្តសង្គមលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានព្យាយាមអះអាងពីការដឹកនាំប្រទេសទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកថាការអនុវត្តរបស់គណៈបកដឹកនាំប្រទេសមួយនេះបែរជាត្រូវបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញលោកបន្ថែមថាគម្រោងនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ដូច្នេះលោកថាគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងពន្លឿនសកម្មភាពនោះឲ្យទៅជាស្របច្បាប់តាមរយៈការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ក្នុងរដ្ឋសភា
ការដែលអនុម័តច្បាប់នេះគឺធ្វើម៉េចឲ្យការចែកនេះវាត្រូវច្បាប់ទៅប៉ុន្តែមុនពេលដែលការកែនឹងត្រូវធ្វើបានឡើយបើនឹងថាឡើយនេះវាមិនត្រូវច្បាប់ហើយបើគេនាំតែតែបាទប៉ុន្តែនេះវាហៅថាជាការកាត់ក្បាលតម្រូវមួយហ្នឹងបាទ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិព្រមទាំងអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយជាច្រើនបានរិះគន់រដ្ឋបាលលោកហ៊ុនសែនថា ការត្រៀមរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើរថយក្រោយឈានទៅរកភាពខ្ទេចខ្ទីនិងថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសនេះនឹងជាឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាអ្វីៗដែលកំពុងកើតឡើងនេះគឺជាការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ពលករកូរ៉េខាងជើងនៅក្រៅប្រទេសកំពុងប្រឈមនឹងឧបសគ្គនៅពេលដែលប្រទេសនានាបោះជំហានអនុវត្តទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនកាលពីចុងខែកញ្ញាក្រសួងការបរទេសប៉ូឡូញបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាកូរ៉េថាប្រទេសប៉ូឡូញមិនមានបំណងចេញសិភើការងារថ្មីឲ្យពលករកូរ៉េខាងជើងនោះទេដើម្បីគោរពទៅតាមសេចក្តីសម្រេចពីចុងក្រោយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិវិធានការទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលប្លង់ឆ្លងទ្វីបរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់របបគីមចុងអ៊ុននិងការធ្វើតេស្តសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរលើកទី6របស់ខ្លួនលោកគីមយ៉ុងណាំរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការបោះជំហានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើការបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឲ្យពលករកូរ៉េខាងជើងនៅក្រៅប្រទេសប្រឈមនឹងឧបសគ្គក្រសួងការបរទេសប៉ូឡូញបានសរសេរនៅក្នុងអ៊ីមែលទៅកាន់ VOA ថាក្រសួងគ្រួសារការងារនិងគោលនយោបាយសង្គមបានផ្ញើសារទំនាក់ទំនងទៅកាន់ការិយាល័យតាមខេត្តដោយបានស្នើឲ្យពួកគេបដិសេធការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ទាក់ទងនឹងពាក្យស្នើសុំសិភើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងរហូតទាល់តែដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរនិងការវិវត្តនៃជំហរទូទៅរបស់សមាជិករដ្ឋនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបទាក់ទងនឹងកម្រិតនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានបញ្ចប់បើគិតពីទិដ្ឋាការការងារទាំងអស់ដែលចេញទៅឲ្យពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017ចំនួននៃពលករកូរ៉េខាងជើងដែលមានការងារនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញមានចំនួនប្រមាណជាង400នាក់គិតត្រឹមខែមករានៅឆ្នាំនេះនេះគឺជាការធ្លាក់ចុះពី550នាក់ដែលជាចំនួននៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំមុននេះបញ្យងតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញនៅក្នុងឆ្នាំ2014ស្ថានកុងស៊ុលរបស់ប៉ូឡូញនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានផ្ដល់ទិដ្ឋាការការងារចំនួន147និងនៅក្នុងឆ្នាំ2015ចំនួន129ក្រសួងការបរទេសប៉ូឡូញបានឲ្យដឹងថាប្រទេសប៉ូឡូញដែលជាប្រទេសមួយក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានជួលពលករកូរ៉េខាងជើងមិនមានវិធានការជាប្រព័ន្ធណាមួយកំពុងត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីរារាំងពលរដ្ឋនៃប្រទេសផ្សេងរួមទាំងកូរ៉េខាងជើងផងដែរមិនឲ្យធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនេះដោយការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការនោះទេនេះបង្ហាញពីការឆ្លងបញ្ចាំងមិនស្មើភាពគ្នានៃការរើសអើងដោយផ្អែកទៅលើជាតិសាសន៍ក្រសួងបានបន្ថែមថានៅក្នុងបរិបទនេះយើងស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចលេខ2371ចុះនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2017និងលេខ2375ចុះនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017សេចក្តីសម្រេចទី1និយាយពីការផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនៅក្រៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ជាយូរមកហើយពីការប្រើប្រាស់ថវិការបស់ពលករនៅក្រៅប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់កម្មវិធីផលិតអាវុធចាប់តាំងពីពេលនោះមក សេចក្តីសម្រាប់ចំនួន2ចុងក្រោយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺជាលើកទី1ដែលរួមបញ្ចូលវិធានការរដ្ឋបិទទៅលើពលករកូរ៉េខាងជើងនៅក្រៅប្រទេសវិធានការស្រដៀងគ្នានេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរគុយវ៉ែតដែលបានផ្ដល់ទិដ្ឋាការគ្រប់ប្រភេទដល់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនិងហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យផ្ទេរលិខិតស្នាក់នៅពីក្រុមហ៊ុនមួយទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនមួយទៀតនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍អនុវត្តរបស់ប្រទេសគុយវ៉ែតនៅសេចក្តីសម្រេចលេខ2371របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរបាយការណ៍នេះត្រូវបានដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សានេះកាលពីចុងខែសីហាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកជាងពូជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណក្រសួងយុតិធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួនដំណឹងដល់ទីក្រុងចំនួន5របស់ប្រទេសអាមេរិកឲ្យបញ្ចប់គោលនយោបាយផ្ដាល់ទីជំរកដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានកដាស់ស្នាមនៅថ្ងៃទី27ខែតុលានេះក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទីក្រុងឈីកាហ្គោនៃរដ្ឋអ៊ីលីណយទីក្រុងញូអូលីននៃរដ្ឋលូវីសៀណាទីក្រុងញូវយ៉កនៃរដ្ឋញូវយ៉កទីក្រុងហ្វីឡាដេលហ្វីនៃរដ្ឋផេនស៊ីលវ៉ានីហើយនិងសង្កាត់ឃោកនៃរដ្ឋអ៊ីលីណយបានខកខានមិនបានអនុវត្តទៅតាមផ្នែកមួយនៃច្បាប់ដែលហាមឃាត់អង្គភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យរារាំងភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍លោកស្រី Cyril Sandberg ប្រធានប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកស្រីប្រកាសគាំទ្រសាធារណជនឲ្យបញ្ចេញរាល់ការឃោសនាទាំងអស់ដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការដែលមានការទាក់ទិននឹងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016លោកស្រី Sandberg បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Facebook កំពុងធ្វើការលើដំណាភៀបបន្ទាប់ពីការបញ្ចេញការពីខែមុនថាអង្គភាពមួយដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានធ្វើការឃោសនាដែលមានតម្លៃ $100,000នៅលើគេហទំព័ររបស់ Facebook លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមានការរកម្មចិត្តពីការខកខានរបស់សភាដើម្បីសើរឿគោលនយោបាយថែទាំសុខភាពជាតិដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃពុធដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យមានតម្លៃថោកនិងធ្វើឲ្យមានភាពកាន់តែងាយស្រួលឡើងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីថែទាំសុខភាពថ្មីនោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែរបានតែងតាំងលោកស្រី Kristen Nelsonដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជានាយខុទ្ទកាល័យរងរបស់សេតវិមានជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីនីសុនកាលពីពេលមុនបានធ្វើជានាយខុទ្ទកាល័យរបស់លោកជុនខេលីដែលជានាយខុទ្ទកាល័យរបស់សេតវិមាននៅពេលដែលលោកខេលីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាការតែងតាំងលោកស្រីនីសុននឹងធ្វើលោកស្រីក្លាយជាអតីតបុគ្គលិករបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិដែលមើលការខុសត្រូវក្រសួងនោះទាំងមូល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.